aktuelnosti. Dobar dan. 10. aprila 1941. godine proglašena je takozvana nezavisna država Hrvatska s ciljem da se uspostavi Velika Hrvatska kao čista etnička država sa jednom religijom rimokatoličkom. NDH bila je kvinsliška država osnovana na dijelu okupirane Kraljevine Jugoslavije koja je uz pomoć Hitlerove Njemačke postojala pod vođstvom ustaškog režima od 1941. do 1945. NDH je u istoriji ostala zabilježena po zvjerstvima i genocidu koje su pripadnici režima činili nad Srbima, Jevrejima, Romima kao i Hrvatima neistomišljenicima. Koncentracioni logori u NDH bili su sredstvo i način sprovođenja genocida nad narodom ovog područja. Nezavisna država Hrvatska je jedina država koja je imala logore za djecu. Logor Jasenovac je bio najveći logor smrti u NDH u kome je stradalo između 500 i 700 hiljada Srba, Jevreja i Roma. Dobrila Kukolj imala je 10 godina kada su je sa porodicom odveli u ovaj zloglasni logor. Potresno svjedočenje čućete u nastavku emisije. O nezavisnoj državi Hrvatskoj i ustaštvu za aktuelnosti govori i srpski intelektualac i naučnik historičar Svetozar Livada. Tonska realizacija emisije Ognjen Jotanović, ja sam Bojana Gligorević. Kao što smo najavili danas u emisiji svjedočenje predsjednika udruženja logoraša Drugog svjetskog rata grada Banja Luka, Dobrile Kukolj, koja je preživjela logor Jasenovac, strahote i teror nezavisne države Hrvatske. Gospođo Kukolj, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Evo, teško se prisjećati stravičnih zločina koje su ustaše počinile srpskom narodu, ali jednostavno moramo da se ne zaboravi. Vi ste imali 10 godina kada su vas odveli u logor Jasenovac. Možete li se prisjetiti kako je sve to izgledalo?
Pa mogu, još uvijek mogu. Još uvijek me služi ta pamet. Da, imala sam 10 godina. Imala sretno djetinjstvo, živjela u finoj kući s složnim roditeljima koji su bili uzor u selu mom, selu Međađa, koje je za mene, mislim, najljepše selo. Smješteno je pored rijeke Save. Da, tu smo živjeli. Prvi moji doživljaj tog nesretnog rata i tak zla desili su se 1941. odma, jer su jednog dana ustaše došle iz Dubice i upale u selo moje. Prvo su zapalili kuće od lončara, dve velike kuće, a onda ljudi su bježali koje gdje je mogao, u potoke, u šume, u njive, ljeto je bilo. Tada koga su uhvatili, tada su i ubili. Prvo što se desilo, uhvatili su, na primjer, kuća do moje kuće, Milanović, se prezivali, Zvao se Milanović Marko, svi ga zvali Amerikanac ili nekad bio u Americi, imao je svoju veliku kuću i tu živio. Njega su uhvatili i na putu su ga zaklali, masakrirali i ostavili. Uhvatili su strinu moju Vatajić Mariju, Petru, u Živicu i nju su isto tako zaklali. Kao treći komšiju, isto nedaleko od naše moje kuće, Sreto Šolaja, mladić koji je imao tada 20 godina, njega su zaklali, ali nisu dokrajčili, ostavili su ga tek malo da diše. Kad su otišli nazad, ljudi se povratili kućima, majka ga je našla, majka mu se zvala Ana, onako, i on je molila je ljude ko će da ga završi, jer nije mogla da ga gleda. Međutim, niko to nije mogao ni prihvatiti, naravno, izdahnuo je. A taj Sreto je imao tada 20 godina. To su prvi bili utisci koji su počeli da napadaju i upadaju u naše selo, napadaju. Po kućama nismo smjeli, na primjer, moj djed je slavio otac Svetog Arhanđela. Mi smo slavili, oni su upali u kuću, kakav skup, to se ne smije, to je zabranjeno. I naravno da su rastirali goste. I to je bilo. Išlo je to tako sve do konca zime. Došao je Božić, pred sami Božić 42. godine, kada se više nije moglo. Oni su napali iz od Jasenovca i od Gradine i od Orahove na cijelo naša ta sela, tu Draksin, Demirovac, Međeđa, i ubijali i hvatali. Ta se desilo strašno zlo pokolja u mom susjednom selu Draksinić, tu mi je bilo puno rodbine, koje je neopisivo, nezapamćeno, koje i danas ljudi posjećaju i nažalost malo se posvetuje pažnje. Ljude su klali, ubijali, mozgove vadili, djecu u crkvu satirali, zapalili, pogubili, istirali. Nije nam druge preostalo nego bježanje u šumu Prosaru. Snijeg je bio tako velik, ja se dobro sjećam, ali su bili i roditelji, bilo se imala sa čega u saone, prekrili su nas i mi smo kroz tu šumu išli. Za mene to bila šuma velika, pokriveni nekim čebadima. Tako da ja samo malo nekad provirim, ne smijem da provirim, pa smo zabasali, pa noć, pa vukovi i jedo se, evo, kao izišlo u neko selo Pucari. Zdalo se, tu smo ostali kraće vrijeme, a istog sela onda produžili za selo Vojskovu, to je pod samom Kozarom tu. Ostali smo tu sve do Kozarske ofenzive. Kad je nastupila Kozarska ofenziva, onda smo se morali povlačiti skroz u šum. Sjećam se dobro, moj brat koji je bio stariji od mene 6 godina, on je htio da ide, u stvari poveli su ga na taj proboj koji je trebao da se desi prema Grmeću, da bi omladina kao prvo išla. Ja sam plakala, svi smo plakali, međutim on je otišao. I mi smo onda pošli skroz gore u šumu, pijeli smo se skroz na taj gore menjak i na tom nakoz. Međutim, proboj kao proboj nije uspio, svi su se morali vratiti, bilo je plača, kuknjave, onda smo silazili u selo neko, Bukovica se zvala, još je u šumi bilo, avioni su nas napadali, tukli, ja ne znam, ne mogu da vam opričam, ali su bili još uvijek i kola, i konji, i roditelji, bilo je sve na okup, pa se lakše to podnosilo. Na kraju, onda smo ostali par dana u tom selu Vojskova, jer nismo mogli dalje, i moj djed kaže, djeca, nema nama druge, mi idemo u naše selo, pa kako nam bude. Tako da smo se išli opet u naše selo dole, bili smo u njemu 2 dana, mislim, ne više ili 3, da bi jedno jutro, Nijemci i ustaše jednostavno ušli u naše kuće, u moje i kakve druge, istirali sve koga su našli iz kuće, kao u čemu se ko zatekao, vjerujte, ništa. Prvo odvođenje do crkve, naše, u selu Međeđa, a tada odvođenje prema, kroz Dubicu, u Cerovljane, Hrvatsku. To je bio prvi sabirni logor u Cerovljane. Ja se sjećam dobro kad smo prolazili kroz tu samu Dubicu, da je pred nas izišao poznati jedan beg koji smo ga zvali Pezića i stao pred moju majku i rekao, Savka, ajde s djecom da kao da je sklone. Ali moja majka je rekla, ne, Hvala vama, naravno, ali ja od mog naroda neću da idem. Naravno, produžili smo u Cerovljane, tu smo došli, odvojeni su muškarci, i otac, i stričevi, i brat, i djede, i sve. Samo djeca i žene su ostali posebno. Ja znam, jednog dana nismo, kako je majka se snalazila, ja to vama sad ne mogu pričati, ne mogu se ni sjeti. Uglavnom, bilo je, nađe se komad kruha i on je valjda iz onih kuća, jer su to bili sve nama blizi, bliži ljudi, pa su krišom i donosili da nam nešto daju da jedemo. Uglavnom, majka je zamotala jedan neki paket za motuljak da odem posjetiti oca i brata i djeda, tu strica. Samo su djeca smjela prići. Kad smo došli, otac je počeo da plače i pita otkud nam to. Rekao, majka je našla. E, to je bio zadnji susret mog oca kojeg sam vidjela i zadnji susret sa mojim bratom. Tri strica, djeda i više ih nikad nisam vidjela. Jednog dana su ih strpali i odvezli na željezničku stanicu. Kasnije, naravno, puno kasnije sam doznala da su ih odvezli za Jasenovac u poznati logor u Beogradu, sajmište. To sajmište je, oni su bili, i to sam kasnije utvrdila, naravno ja tada nisam ni znala, ne znam da li da sad to i pričam ili ne, tek sam kasnije doznala, a to sam i provjerom kroz naš muzej i ova kustos mi je utvrdila, da svi su oni, izuzev tog mog brata koji je imao 14, nepuni 15 godina, držali su ih vani na livadi i sunce i kiša. Njemu je sva koža izgorjela. To mi je ispričao živi svjedok. Tog svjedoka je opisao u knjizi profesor dr. Milan Koljanin, kojeg ja imam knjigu, koji mu je on njegov svjedok, a meni je ovaj ispričao čovjek komšija od mog oca i majke. Tada ja to nisam uzmala za da ja uzmem izjavu ili nešto, vjerujte, nego mi on tako ispričao da su tog mog brata, on je bio tu i gledao. Kožu njegovu derali, oni okolo nisi imali šta da jedu i podrali. On je na takvim mukama izdahnuo. Otac i ova tri strica i drugi rođaci koji su ostali, oni su nazad povraćeni u oktobru, nazad za Jasenovac, a iz Jasenovca su prevaženi za Gradinu i tu poklan. Tu su završili. To sam tako utvrdila što se tiče toga. Ja kad su nas iz Cerovljana, onda su nas žene i djecu potjerani niz Unu prema Jasenovcu, ali onda su nas prvo skrenuli u selo Uštica. To je bilo jedno srpsko selo samo naseljeno. Tu su nas držali 2-3 dana. Valjda nije moglo se prelaziti tamo odmah, nemam pojma, to ne mogu da vam kažem. I jednog dana su nas onda potrpali, kupili i prevozili skelama i čamcima, najviše sa skelama. Znam da se ulazilo i da se prelazi prijeko i preko Save u Jasenovac. Dobro se sjećam kad smo ušli u taj čamac ili skela, ja sad ne mogu sjećati, bila je strina moja Marija sa 4 djece, majka, ja i mlađa moja sestra od mene 5 godina. Ta moja strina Marija kaže ovako mojoj majici, Savka, ajme da pobacamo djecu u Savu pa i mi za njima. Zar ne vidiš da nas vode pravo u peć? Jer mi stvarno idemo pravo preko Save i penjemo se gore. Moja majka je njoj tada rekla, nećemo Marija, možda neko i ostane živi. Eto. Tako,
i eto, vi ste ostali živi.
Eto, tako, ja sam ostala živi. Kad smo prešli Savu, bilo je prevrtanja čamaca, bilo je da li ljudi namjerno ili su i oni namjerno izvrtali u Savu, ja to ne mogu reći, ali tu se pakao dešavao. Kad smo se prešli i penjali gore uz onu malu obalicu da se bližimo gore logoru, dobro se sjećam da sam ugledala bijelu veliku tablu i na njoj veliko slovo U. Ispod nje je pisalo za poglavnika. Sve, ali to je tako sve krupnim slovima. Poredili su nas u kolonu jedno po jedno. A sa obe strane su bili ustaše. Da, ovo nisam rekla, veoma je važno. Dok smo bili u Cerovljanima, sa nama su bili Nijemci. Međutim, kad smo pošli za Jasenovac, oni su nas predali samo ustašama. Tamo nisu bili više Nijemci. Ulaskom u taj sami logor, sa obe strane su bili te njihove patrole, ti crnokošuljaši, ja ne mogu drugčije zvati. I oni su nas klasirali, jedno po jedno. Ako je dijete veće od 10 godina, muško posebno, ona se odmah izdvaja. Tad je izdvojen i moj brat jedan, Rajko, Gojko, puno njih. Jaukao je, ali to nije pomagalo. I moja majka, ispred njom je išla ta moja strina Marija, bila su mala djeca, prošli su. Išla sam ja i sukuće držale s jedne strane, moja sestra Jagoda s druge strane. Pred taj sam nastup nas, kad će on nas da pregleda, da oduzima od koga ima nešto, ali nisu ni imali, mi ništa ko sebe nismo imali, nego što se zadeslo na nama. Tad je žena ispred mene stajala sa djetetom, po mojoj kasnijoj ocjeni to dijete imalo možda 10 mjeseci, nije godinu dana, držala ga u naramku, a jedan od tih ustaša je otimao to dijete, njeno ona nije dala, borila se. Onda on nju počeo da tuče, ona se čak usudila s njim da tuče. Međutim, naravno, on je oteo to dijete. Pred njenim očima, ja svojim očima sam to gledala, kad nabije, uzima to njeno dijete, nabija ga na sablju, a iza njih su bili psi krvoločnici, to dijete baca tim psima. Majka pada, bori se, naravno, da i ona je tu ubijena. Na koji način, to vi možete znati kako je bilo. Poslije puno vremena kad sam nastupila na jednoj emisiji, za mene javila mi se jedna žena, meni nepoznata gospođa, kaže ajde da se nađemo, ja sam tu bila i to sam vidjela. Eto. Tu su nas utjerali opet. Taj stari džed koji je ostao, njega su bili izdvojili posebno kao starce, ženu i djecu posebno, a djevojčice koje su imale već kao ja, preko 10 godina, su se morali već da kriju u logoru. Mi nismo imali odmah mjesto da idemo u barake, jer je već puno bilo, pa smo mi vani držali. Vani smo bili. Nije važno, jel pada kiša ili je sunce. Mi smo tu bili i dan i noć. Ja nikad neću moći zaboraviti. Meni uvijek u ušima tutni. I kad odem u tu posjetu, tamo na taj spomenik i gledam onaj vagon, kako su se dovozili ljudi, žene i djeca, kako su vezani, kako su istjerivali, kakva je vriska bila. I sad mislim, naravno da tada nisam mogla, toliki su ljudi tamo došli, da Bože moj, da je iko znao u kakav pako ulazi, ni za živu glavu, ne bi u nožicu ušao, ubio bi se odmah, međutim, naravno nije. Tu smo ostali, ja sam lično sa mojom majkom i sestrom, i sa ovom bližim ti rođacima ostala nešto oko 3 mjeseca.
U logoru ste bili 3 mjeseca?
Da, da.
A gdje ste poslije otišli? Kako to bilo?
A iz logora onda su nas jednog dana, da, za jedno moram ovo napomenuti. Prilikom boravka u logoru desilo se da sam doživjela i taj strah kad su nam davali jednom hranu, dijeli neki crni kruh, šta je znam. Predavno je bio brat strica Gojko, koji je umro isto, ostao u Hrvatskoj, nije se ni vratio. I slučajno je uzeo komadić kruha više nego što je smio. Ruka je osjećena bila odmah.
Ocikli su mu ruku.
Da, ocikli su mu ruku. Da. I prošlo je i to. Jednog dana sam ja išla sa tom mojom sestrom. Od nja se nikad nisam odvajala. Ali su počeli pod logoru, po toj zemlji gdje smo bili, da ganjaju opet djevojčice da fataju, ili te djevojčice koje su fatane, one se odvođaju na ciglanu. Na toj ciglani to je bio užas od te djece koja su tamo slučajno zatečena. Pošto sam već čula da ja sam u straha ufala tu svoju sestru i pošla bježati, ja ne znam kud sam ja bježala i nisam ni gledala. A majku sam izgubila, nje su odvodili i u radnu snagu i vraćali. I od tog straha ja sam trčeći nagazila na ženu koja je na zemlji tek rodila malo dijete. Ja sam stala na to dijete. Možete vi zamisliti. Ja sam stala na to dijete, ja sam produžila, ali taj vrisak majke i taj plač i to dijete, to je u mojim ušima i to u mojoj glavi zuji. To je neizbrisivo. Puno je događaja koje bi bila pričati i knjige i sve. Međutim, jednog od tih dana kad smo već naumili da nas voze, onda su nas trpali u vagone štalske, naravno, dotjerali na željezničku stanicu i zatvorili kao ptić. Bilo nas je jedno na drugom, nisu gledali koliko nas je. Tako da su sutra dan djeca koja su bila još slabije iscrpljena, vađena i bacana, pravo da vam kažem. Vode nema, ništa nismo imali jesti. I jedno jutro kad su otvorili ta vrata, dobro se sjećam, kažem vode, samo smo tražili vode. I ovaj jedan ustaša, dobro se sjećam, jedan je u žutoj uniformi, jedan u crnoj, kaže sad ćete dobiti vode. I on nama nose u bukalima vode. Međutim, to je bila sapunica sa kojim se oni prali, kupali. Ali to smo morali, ja sam to popila. I ostala. Drugi dan, treći, oni su nas strpali i vozali prema Sisku. Ma kao roblje, ja ne znam gdje oni nas. Mi smo išli do Siska, pa produžili, bili čak gore prema... Htjeli su nas za Caprag voditi, pa nisu. Ne, to sam poslije doznala, ali ne znam zašto. Pa su jedne otkačili i vagone i ostavili, a nas su vratili. Pa smo nas vozili skroz do Daruvara, Pakraca. Tu smo izišli jedan dan malo na livadu, a tu je bilo već djece koji su ono, tu se bacalo u tu neku rijeku i šta znam. Opet smo bili u nekoj toj žici i nisu nas imeli pustiti, ali znam dobro da su nam žene te Slavonke onim svojim bijelim suknjama to počele da nosi neku hranu i kroz tu žicu da nam dodaju. Međutim, ovi kad su vidjeli šta one rade, otjerali su ih. Kad smo strpani sad ponovo iz tog šljivika u te vagone, onda su nam povezli nazad prema Jasenovcu i ustavili se u mjestu Poljana. To je bilo mjesto Poljana. Kad smo u Poljane ustali, onda su nas iz vagona istjerali, a tu su nas čekala zaprežna kola i ljudi neki s konjima i tu istrpali nas u ta kola. Tu nas je otkačeno jedno dva vagona, koliko se ja sjećam da je to bilo. I istrpali su na kola i sad su nas povezli. Mi ne znamo gdje ćemo. Međutim, ja sam već bila veliko dijete i mogla sam pamta, poslije sam to jutrozivala sve, naravno. Oni su nas vozili i smjestili su nas u selo, zapravo to je bila već kao opština, Gaj se zvao. Dotjerali kod crkve i škole i tu su nas raspoređivali koja će nas sela da šalju. Mene sa mojima su rasporedili u selo Toranj, koje je pripadalo toj opštini, i strpali u kola i vodili. Znam dobro da smo kroz neku šumu išli. Bože moj, hoćemo ikada izaći. Na kraju smo ugledali to selo. Bilo je to veliko selo. Selo je bilo naseljeno sa svim nacijama, mogu vam reći. I Mađara, i Italijana, i Srba, i Hrvata. Mnogo je bilo nas. I do tada su bili svi ono mirni. Kao nije bilo neki, naravno oni koji su predjeljeni bili za ustaški pokret i nezavisnu državu Hrvatsku, oni su već išli i radili. E tu su mene, još je bila majka živa i sestra, nju su dali kod nekih grandice, zvao Branko.
Razdvojili
nisu dali, a mene kao kod druge žene preko puta njih. Ja sam pošla plakat, a ona je došla već po mene. I dobro sjećam, nikad ne mogu zaboraviti, prezivali su se Petrlići. Mužu bilo ime Stevo, njoj bilo ime Elza, ona je bila Mađarica. Imali su četvero djece, čak sjećam imena Ankica najstarija, Francika, Jozo. I sad ovom četvrtom ne mogu da sjetim imena. Uglavnom, bilo ih je četvero. I ona meni kaže, ja plačem, ja ne mogu da se odvojim. Kaže ona meni, doslovno ovako, ne boj se ti, kako ti ime? Ja njoj kažem, ti si moja dobrina, nećeš biti imenom kao ovim. Ja šuti, naravno. Ali kaže, nećeš biti gladna. Sigurno nećeš biti gladna. Ja, kaže, jedem kruh, ne jede ga takav ni Pavelić. A meni oči. O Bože, rekao da i nema sad druga. Ali onda na kraju je pristala i rekla, dobro, bit ćeš preko dana kod mene, čuvat ćeš krave ili nešto raditi, a preko noći eto ćeš spavati sam kao majkom. I stvarno tako je i bilo. Ne mogu se na njih požaliti. Griješila bi dušu svoju. Ali kad sam ušla u kuću i na stolu vidjela kruh i jelo to, meni su se oči, samo da mi je bilo da čepat se da nešto pojede. Međutim, ona je rekla, ne, sad ništa jesti. Ja sam to tumačila drugčije, međutim, da sam se najela, bilo bi sasvim drugčije. Ne bi bilo dobro. Kod njih sam ostala do 43. oktobra mjeseca. tako služeći. I ono što sam ja mogla kao dijete da uradim, i to prelazila sam tu kod majke gdje je bila, a oni su bili Srbi gdje je majka bila. Sjećam se dobro, imali su čerku Milica, ona je već bila zrela djevojka, pa bi ona mene i tu mlađu sestru nedeljom kad se ništa ne radi izvela kao negdje u šetnju, kuruze. I sad ona mene jedan dan pita, a kako je u toj vašoj Bosni? Kao? Pa rekao, to je najljepša naša Bosna. Pa kaže, znaš nešto zapjevati? Posjećaš se? I sad, ja ne mogu, nisam da sjetim otkud je meni natrčala to pjesmo, da sam ja pošla i ta moja sestra mlađa od mene da pjevamo, Bosno moja sirotice kleta, po tvom nebu ni sunce ne šeta. I ona je pošla plaka, pa nemoj, kaže dalje. Ja i ne znam dalje, ne mogu dalje. Mislim i ti je bilo slučajeva. Tako da se mi tu ostali, tada, u to vrijeme, već je nezavisna država Hrvatska davala propusnice za žene i djecu koji su mogli, koji su imali gdje da se vrate. Moja majka još je bila tada živio, posle je umrla. Ona je uspjela da dođe do te neke žene koja te ljude kupila, propusnice. Doznala sam poslije, ta se žena prezivala Jovanka, mislim Čekić iz sela Ševarlija. Čak i to sam doznala. I ona nas je jedan dan strpala na voz. Mi smo ponovo prošli kroz Jasenovac. Ali zamislite vi kako smo mi imali tu ludu sreću. Pred nama su išli još neki drugi koji su ponovo skrenuli tu Jasenovac. Međutim, mi prošli. Kako? Ali nismo smjeli, nek smo išli na Kostajnicu. Bosansku Kostajnicu. Tamo kad smo došli i izišli, došli na most, moramo preći preko mosta, tamo su nas dočekali, naravno, s onim mitraljezima i puškama. Kud mi, ta žena je izišla pred njih, pokazala im tu kao svoju propusnicu, onda su nas pustili da mi idemo preko tog mosta, samo naravno žene i djeca sitni. Kad smo prešli preko mosta i pošli niz Unu prema Dubici, to je selo Slabinja, jedno lijepo selo, a oni su tada počeli pucati po nama. S obe strane, i otud sa onog njegovog brda, i ja ne mogu sada da se sjeti, ne mogu reći. Ja samo znam kad je ta paljba počela, da je moja majka mene gurnula u tu grabu dole i da smo puzeći, ne znam koliko, išli do prve neke šumice gdje smo se mogli uvući. Koliko je to, a pola je sigurno ostalo na toj cesti, ja ne znam broj, ja ne mogu to reći, samo znam da je koga je zakačilo, koga je ufatilo, tu i ostalo.
A 40 članova vaše porodice je stradalo?
Da.
Ukupno.
I u logoru i na drugim mjestima bliže i najuže petero, a onda ovi stričevi. Naprimjer, jedan stric Ilija, on je imao 7, 8 članova porodice, niko nije ostao živ. Pa stric Mirko, žena i 4 djece. Pa stric Milorad, njemu su ostale, to je bila žena ona Marija što je govorila mojoj majci da je. Njegov sin je ostao i on je živio u Beogradu, vodio se kao logoraš i umro je prošle godine moždanog udara. Batajić, inače moje prezime Batajić je samo bilo u tom mjestu gdje sam ja rođena. Oni su porijeklom Ličani, došli iz Like davno, kad je progon bio od Turaka. A druge porodice, dve su isto Batajića bile, baš u samoj gradni kod Topole. Tako da sam ja kao djevojčica išla i tada po tu Topolu da se igram sa tim mojima. Isti kuća su ljudi nestali, nema ih. Jednostavno ih nema.
Eto, čutalo se toliko godina, iako su postojali dokazi i svjedoci užasnog zločina. Hrvatska nikad nije priznala zločine koje je počinila nezavisna država Hrvatska, NDH. Možemo li danas, nakon toliko godina, govoriti uopšte o nekoj odšteti za žrtve i njihove potomke?
Da, nažalost, Hrvatska nikad nije priznala, iako je ona pravni nasljednik države NDH. Da, pokušali smo mi napraviti tužbu, poslato je, međutim, od tog nismo ništa uspjeli. Postojale su neka obećanja kao da je otišlo i u Ujedinjenim nacijama, da će se kao nešto, međutim...
Ništa nema.
Nema ništa od tog. Mi nemamo naših zastupnika, nemamo svojih ljudi, nemamo ko da nas štiti. A mogu, slobodno da vam kažem, mi smo mogu da kažem, zašto ne, otpisani. Da, kao djeca smo preživjeli to, pa nigdje u svijetu nisu zabilježeni dječji logori.
I takvi zločini na djecom, da.
A takvi zločini na samoj toj našoj Kozari. Kozari koja je, ne može se ni opisati, ni opivati, ni u pričama, ni u pjesmama. Oko 30.000 djece, šta vi mislite, rođene i nerođene djece, koljevki koje su ostale ugodne. Nema od tog ništa. Ne spominjamo ni to. Naši ljudi, ja ne znam, smijem li tako da smijem, zašto ne? Na primjer, pola naših odvedenih, tih zarobljenika je odvedeno na sajmište u Beogradu, Zemunu. Malo smo o njima pisali, malo se o njima zna. Međutim, jedini profesor Koljan, kojim ja zahvaljujem, je on napisao jednu knjigu. Nažalost, i ona nije, ona je štura. Međutim, ti zlikovci, kad su napuštali taj logo, oni su sve što su mogli poništili.
Tako dokaze.
Da, dokaze. Ja sam na 5. međunarodnoj konferenciji bila prisutna i molila i tražila da se posveti jedna veća pažnja, da se istraži, jer to je nebroj ljudi tamo ostalo. Na kakvim mukama to su užasne golgote. Ja ne mogu da shvatim, a nemam snage, nemam ni moći, a vjerujte, i svi oni naši prethodnici koji su, pod kojima smo mi bili, mi smo uvijek pripadali i ponižavali, ne ponižavali se, nego smo podržavali u stvari našu vlast i ljude koji su nama eto kao nešto trebali pomoći. Međutim, i do danas za tu pomoć nismo osjetili. Ne znam, izbjega. Evo, sami spomeni Gradina. Ja kao dijete, posle rata u internat odlazim. Oni nas tamo vode, tamo mi pokrivamo još leševe koji su ruke, vire i glave da ih zatrpavamo. To. I posle samo godinu dan, dve, napravita je ona provizorna kao žica i onaj spomenik da polažemo vijence. Evo ga. Molim ja vas. 42. je bio egzodus u julu mjesecu. To je puni sada 70 godina da mi ništa napravili. Obećanja svake godine postoje. Evo, konačno kao ove godine. Biće nešto, da li će biti, ja ne znam. Ja sam mogu da vam dodam ovo još. Što se tiče Jasenovca.
Recite.
U Drugom svjetskom ratu. Ne može se pretjerati, jer su to tako teške i strašne stvari. Takve grozote. Kad se napišu i pročitaju, da i čitalac koji to nije doživio, on ne može shvatiti. A oni koji su to doživjeli, ne mogu da shvate da su oni to uspjeli preživjeti. Koliko god se pričalo o tom Jasenovcu, o njemu se ne može još nikad napisati ono što je trebalo i koliko može. I još da podvučem, nikad, još za nikad, broj žrtava nije utvrđen, neće moći ni utvrditi. Jer pod svakom obalom, vrbom, pjeskom, tu su bili leševi. Ja sam, posle kad smo išli, odali internata, djevojka ili djevojca, nije važno, uz vrbu ili nešto stoji potpuno isušeno ili bilo umotano, a međutim, samo graničicom dirneš, nema ništa. Takva mučenja, te golgote, to mogu neki, to nisu ljudi, to su ne ljudi, to su monstrumi, to su, da ja.
Evo, znači, još ovo pitanje za kraj. Kako ste ove godine planirali obilježiti 22. april? Spomenuli ste da će biti u Kozarskoj Dubici.
Pa ovako, mi to svake godine obilježavamo 22. april i on je uveden kao dan proboja logoraša. To jeste zadnji, oni koji su preživjeli, nesretnici, oni jadni koji su živjeli cijelo vrijeme. Njih je bilo, ostalo samo 2220, a živih je 170 prešlo. U našoj organizaciji gdje sam ja sada, imali smo tri. To je bio Vranješ Ljubo, Bajić Desimir i koji je četvrti, ne mogu da sjetim, pomrli su, naravno nema i više živi. Još uvijek imamo ovog iz Pogradaca, našega Ivanovića. Imamo dvoje ljudi iz Auschwitza, koji su preživjeli Auschwitz, Mirjana Stojanović i Šukalo da Stevo iz Podkozarja. Tako da naš broj udruženja članova, mi imamo nešto oko 640 ljudi, to ti je sa potomcima, naravno, ne im preživlje. A obilježavamo taj 22. april, smo ga uzeli kao dan proboja. A dan egzodusa sa Kozare, taj dan još nikad nemamo. Nastavili smo da to uvedemo, pokušalo se nešto, mislim i u Srbiji su nešto o tom radili, da li će biti, kako će zajednički, na primjer, da ostane. Ne. Obilježavamo ga ovako, mi svake godine, na primjer, prvo što odlazimo, imamo ovdje naš spomenik Topola ispred Skupštine. To ćemo ove godine da položimo 20. aprila, pošto 22. pada u nedjelju, pa je i odlazak na Gradinu, a i dan Banja Luke. I mi prelazimo, na primjer, taj dan se ide i u Gradinu i u delegatine, svi u Jasenovac da se položi spomenik na vijence. E. 21. naveče odlazimo na akademiju u Dubici koja se tamo održava. Ja sam ove godine željela i htjela i pokušala u stvari da mi naše udruženje kao organizujemo da napravimo nešto u Banja Luci. Međutim, nismo ili nemamo uslova, nema novčanih uslova za to i nismo ni uspjeli, ali idemo dalje. Naša aktivnost nastavljamo da taj 22. april, cijeli u stvari april, i u znaku naših te obilježavanja da posvetimo posebnu pažnju, što inače činimo i tokom godine, ali april posebno, da obiđemo naše te drugove prijatelje koji su bolesni, nepokretni, koji ne mogu da iziđu ili koji ne mogu, na primjer, evo, išao bi on rado od u Gradnu ili u Tajasnicu, ali on ne može da ode. Tako da ga bar, da mu posjetu izvršimo i da se obiđe, da... Autobus, zato nam dadne opština to, oni nam dadu besplatno, to ne plaćamo što se tiče aprila. E, 17. aprila imamo jednu promociju knjige u Vijećnici naših Banskih dvora koju je napisala naša Tanja Tulečković, ona je kustos muzeja u Donjoj Gradini i ona je se uzela, posvetila je pažnju da će obrađivati sva ta naša mjesta posebna gdje su činjeni te egzodusi. Tako da ćemo biti i tu da, na toj promociji te naše knjige. 22. rekla sam da idemo u Gradnu, tu akademiju, onda konačno će nam biti drago, kao obećali su da će se udarati kamen temeljac za izgradnju spomenika. Pa eto, dočekat ćemo valjda i to. Ako niko, da ta naša mlada pokolenja, ne ni naša djeca, već i oni su stare, a kamoli buduća pokolenja.
Gospođo Kukolj, hvala vam puno na...
Hvala i vama.
Bilo je ovo potresno svjedočenje Dobrile Kukolj, koja je preživjela logor Jasenovac i strahote i teror Nezavisne države Hrvatske. Na čelu NDH bio je Ante Pavelić i njegove ustaše. Ova fašistička organizacija je osnovana 1929. uz pomoć fašističke Italije, koja je obezbjeđivala centre za obuku, finansijsku i političku pomoć. Podrška je dolazila i od pristalica Hrvatske stranke prava koju je osnovao Ante Starčević. Program NDH koji je formulisao Mile Budak bio je da se očisti Hrvatska od Srba ubijanjem jedne trećine, protjerivanjem druge trećine i asimiliranjem preostale trećine. Srpski narod stavljen je izvan zakona. Od prvog dana NDH on je postao bespravljeni objekat ustaške strahovlade. Protiv Srba bilo je sve dozvoljeno, da se na ovom području mogu nekažnjeno progoniti, mučiti, zlostavljati, hapsiti i ubijati. Stvarne razmjere ustaškog zločina nad srpskim narodom u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj ostale su neutvrđene. Profesor, srpski intelektualac, naučnik i historičar iz Hrvatske Svetozar Livada stradanje Srba upoređuje sa pogromom Jermena u Turskoj.
Taj disidentski pokret koji je nastao u krilu katoličke crkve bio je subvencioniran od vječnog pretendenta na ove prostore, Italije. I oni su bili jedno vrijeme u Mađarskoj, jer je fašizam tamo, Janka Pusta, toka čuvena, a ovdje su bili u Grumi, u jednom naselju, ja sam u tom ležao kao ranjenik poslije rata, u Italiji. I pripremali su se na najbrutalniji način. Zaklinjali su se nad kamom i samokresom. Dakle, kome zakon leži u topuzi, znate, tragovi mi smrde. Kada su došli bez ikakve borbe, onda su odmah napravili zakone. Ti zakoni, ja sam napisao jednu veliku studiju od 200 stranica, komparativna analiza između rasnih zakona Njemačke i ovi. Ovi zakoni naši su bili mnogo brutalniji zbog činjenice što je u njih ugrađen naš mentalitet osvete. Inat, razbojništvo, destrukcija, primitivizam i sve što ide sa tim. Dakle, ustaški pokret je bilo valjda najizraženije divljaštvo. Zato od svih kvislinga ni jedan nije tako brutalan bio kao što je bio ovaj režim. Još prije dolaska Maček je učestvovao u razoružanju starojugoslavenske vojske. U mom kraju su zarobili 22 vojnika kod Veljuna, blizu Blagaja, išli su prema Slunju i dva generala i ubili bez suda. No to su radili i u drugim područjima. Obračuni kako su oni vršili kod prvih pokolja govore o nekom barbarstvu, monstruoznosti i divljaštvu kako oni. Kopanje očiju, sječenje dijelova organa, klanje, sječenje pomoću motika i tako dalje. Naprimjer, ubili ovaj sekretara okružnog komiteta Karlovac, Nikolu Kukća, narodnog heroja, i sasekli motikama. U Gudovcu, to je jedan od prvih pokolja, dakle, do Golice, pokolj u Venju 6. maja, a ova je 10. aprila došla. Dakle, odmah su počeli hajku. Ono što je najtragičnije, to je bio režim koji je počivao isključivo na destrukciji i razaranju pomoću tih rasnih zakona. Od početka proglašenja NDH do početka ustanka ubijeno je 60.000 Srba. Broj muslimana ni ne zna se. U NDH je država, koja to ni po čemu nije bila, jer je niko nije faktički ni priznao, ubijeni su svi Jevreji do kojih su došli, osim oni koji su pobjegli u partizane. 25.000 su ubili sami, a 5.000 su izručili da i Nijemci izbjegli. Oskar Danon to opisuje u brojne. Ni jedna od ovih balkanskih država ili bilo koji evropski ili drugi kvislički režima nije tako obračunao sa Jevrejima. Slično se dogodilo i sa Romima. Dakle, nešto najtragičnije što se moglo. Ja sam istraživo taj fenomen preko Jadovna. U Jadovnu je ubijen svaki treći pravoslavni svećenik. Ni prema kome nisu tako brutalitete primjenjivali kao što su prema pravoslavni svećenik. Nema primjera što ljudska mašta može dočarati koje nisu prema svećenicima. Mitropolita, posljednji Dositej Zagrebačke mitropolije, je toliko monstruozno mučen da je u nesvijesti ostao do 45. godine. Onda su ga stavili. I Krleža mi je pričao, koji od njega knjige posuđivao, poliglota je bio. Bio je zarobljenik u Prvom svjetskom ratu 3 godine. Predavao je u svim svjetskim metropolama kao veliki polog. Prevodio je, bio je veliki teolog i tako dalje. Krleža je rekao, mogo ga je Stepina spasti, ali nije htio zbog tog prastarog antagonizma između pravoslavne i katoličke crkve. Naprimjer, optužuju da je Stepinac imao politički proces. Slažem se. Ali što mu ne objave optužnicu? Što mu ne objave dnevnik? On u svom dnevniku stigmatizira pravoslavnu vjeru da se razlikuje kao južni i sjeverni pol. Na drugom mjestu, što se tiče pravoslavlja, kaže tu nema čovjeka, nema poštenja, nema morala, nema istinita, što je užasna stigmatizacija. To njegovo hodočašćenje Paveliću, svaki rođendan, svaku novu godinu i tako je, to zazivanje da je on Božji poslanik, to nje, Stepinčevo i tako dalje, on svecem ne može postati dok postoji živog Izraelca, dok je izraelske države. Ali to se tako događa. Oni njega žele kanonizirati ili posvetiti, međutim, to ne zbog Srba i Izraela. Kad pogleda čovjek, na primjer, neke regije, ja sam rođen u takoj regiji Kordun, od doba dolaska NDH, proglašenja, do ustanka ubijeno je 60.000 ljudi. Svaki dan je na Kordunu 55 ljudi. Ja sam to izračunao jer sam pisao knjigu Kordunski rekvijem i tamo postoji sintagma na Kordunu grob do grob. Svaki dan 5 ljudi je sahranjivano koji su klani. Drugo, to je država koja je jedina država kvislinška koja je imala koncentracione logore za djecu. Sada je Ivan Fumić napisao jednu finu knjigu, značajnu po izvorima, po dokumentima, gdje opisuje te logore. Ja sam kao partizan mladi, bio sam u omladinskom bataljonu Joža Vlaković, bio na oslobođenju koncentracionog logora Jastrebarsko. Svašta sam doživio u vrijeme Drugog svjetskog rata. Ali tako monstruozno te skerlete koje smo mi odvezili i neki su od njih dosegli maksimum sveučilišno. Dvojica su postali akademici, a neki i danas vode, već su starci, velike firme u inozemstvu. Ono što je najtragičnije, nigde nisam našao da je nekad neko u Hrvatskoj osudio taj fenomen logora za djecu. Ili da je logor obilježen. Pazite, Hrvatskoj je bilo 82 koncentracijona logora. Po međunarodnoj konvenciji, koncentracijoni logori su zavjetna mjesta civilizacije. I to sa onim sloganom da se ne ponovi. Ne. Ni jedan logor, uključujući ni Jasenovac, nije katastarski zaštićene jedinice i da kaže da se tu ne može zadirati. A ovi drugi nisu obilježeni. Kad je jedna skupina sa Bastašićem pokrenula u Jadovnu da obilježi Šaranovu jamu, a inače ima 37 kaverni gdje su bacani, to se obilježje nije zadržalo ni 24 sata. Biskup Bogović, koji je historičar, ne priznaje da je to postojalo. Jedna od najtragičnijih stvari je negiranje žrtve. Negiranje žrtve drugoga. To se zove ponovno ubijanje.
Slušali ste aktualnosti, tonska realizacija Ognjen Jutanović, urednik i voditelj emisije Bojana Gligorević. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.